parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia Esperanto elsendo.
La kvina de novembro estas la tricentnava tago de 2024. Ĝis la jarfino restas 56 tagoj. Jam hodiaŭ eblas rigardi la superplenon de la luno. Difinata kiel la luno de Kastoroj, ĝi estas la plej hela plenlumo en la nuna jaro. La nomo creita de indigenei loggiantoi d'Americo ligiras cun interalie periodo ciam castoroi antovintre construas cae compactigas siain nestoin. El la historie eventoi ni memorigu che la quinan de novembro en 1215 dum la conquero de Cinio flanque de mongoloi la trupoi de Cingishano conqueris Pekinon. En 1370 mortis regio Casimiro la Granda, la lasta representanto de Piast dinastio. En 1414, dum la comenciginta concilio en Constanzo, representanto de Pollando Paweł Władkowicz, sacerdoto, sciencisto, juristo, rektoro de la Jagellona Universitato, deklaris la opinion pri la rajto de ĉiuj nacioj vivi pace sur la propraj teritorioj. Antaŭ 500 jaroj, en 1525, estis prilaborita dokumento reguliganta la principojn laŭ kiuj aŭdiĝu la sonoj de la sonorilego Sigismund en Krakovo. Estis difinitaj 120 liturgiaj datoj kaj krome kazoj de gravaj ŝtataj eventoj. En 1838 Brazilo deklaris la unuan alvokon al sendependeco, kiu inaŭguris klopodojn sendependiĝi for de Portugalio. Antaŭ 119 jaroj en 1906 Maria Skłodowska-Curie, kiel la unua virino en la historio, prezentis en Sorbono prelegon, kiu traktis fizikon. En la dauro de la hodiaŭa Esperanto, elsendo la 1435-a, Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska kaj Maciej Jaskot proponas al vi komence kulturkronikajn informojn. Ni prezentas interalie Esperanto-komunumajn sciigojn kaj fine ni proponas denove leterkestan renkontiĝon. En la komenco aŭdiĝas kulturkronikaj eventoj.
De la fino de oktobro en Wawel-Kastelo en Krakovo eblas admiri la portreton de Jakob Muffel, la urbestro de Nurenbergo, pentritan de Albrecht Dürer. Akompanas ĝin portreto pentrita de Hans Holbein, la juna. Ambaŭ tolaĵoj estis pruntitaj el la Pinakoteko de la Ŝtataj Muzeoj de la Prusa Kulturheredaĵo en Berlino. La prezentoloko de la tolaĵoj reliefigas la ligon inter la majstroj de la renesanca pentroarto kaj la renesanca rezidejo de polaj reĝoj. La urbestro de Nurenbergo, Jakob Muffel, portretita de Dürer en 1526, estas unu el la lastaj portretoj de la pentristo, karakterizaj por lia malfru-epoka stilo. Kun fajna precizeco Dürer portretas lian vizaĝon, pentras lian veston, teksaĵojn kaj felon. Tiun portreton de Dürer akompanas portreto malpli nova el 1533 de alia germana pentristo Hans Holbein la juna, famiĝinta kiel pentristo de la angla reganta elito. La tolajoin el la Berlina Gemälde Galerie eblas rigardi gis la 1 de februaro 2026. En novembro, cadre de la campagno pri libere viziteblai regiai residejoi en Pollando, ili estas rigardeblai senkoste. La ciujara novembra campagno pri la senkoste visitatai regiai residejoi popularigas historion, arton kaj kulturan heredaĵon de Pollando. En Wawelkastelo mem eblas dum la tuta monato viziti krome interalie reĝajn ĉambrojn, porcelanan kabineton, subterejon kaj reprezentajn ĉambrojn.
Ĝis la 30 de novembro en la Nacia Muzeo en Vroclavo eblas rigardi circau 200 art verkoin, unua vice pentrajoin kai grafikajoin en la expozicio Rubens en Silesio. Gi bildigas la fascinigion pri Rubens creado en la historia regiono Silesio. La presenton antauis dec kelk jarei esploroi, serciado de font documentoi kai simile. Tio ebligis el montri la influon de Rubens en miloj da artverkoj, kies aŭtoroj estis regionaj artistoj. Iliaj verkoj troviĝis en preĝejoj, muzeoj kaj kolektoj, same en Silezio, kiel ankaŭ ĉe la antaŭmilitaj orientaj randregionoj de Pollando, krome en aliaj landoj de la mondo. Al la plej valoraj eksponaĵoj en la Vroclava ekspozicio apartenas pentraĵoj de Rubens mem, kai el lia laboreo, pruntitai el la landai kai exterlandai kolektoi. Aparte valorai estas desegnajoi de Michael Wilman el la Bel Arta Museo en Budapesto, la unuan foion presentitai en Pollando. La vergoi inspiritai de Rubens troveblis en Vroclavo, Legnica, Wałbrzych, Brzezinka, Strzegom kai multai aliei lokoi. Kvankam ne estas pruvoj, ke Rubens kiam ajn vizitis Silezion, sed sileziaj artistoj veturis al Antwerpeno kaj lernis en Rubens laborejo. La Vroclava ekspozicio ligiĝas kun la pasinta 30-okdek-kvina mortodatreveno de Peter Paul Rubens, unu el la plej renomaj pentristoj de la baroka epoko.
Okaze de la Internacia Tago de la Nemateria Kulturheredajo al la Pola Listo de Nemateria Kulturheredajo aldonigis 31 subjektoj. Tri aliaj aktivadoj ligitaj kun la protektado de la Nemateria Kulturheredajo riĉigis la landan registron de bonaj praktikoj. Kiel estis substrekite, ciu el la registroj en la landa listo estas samtempe rakonto pri homoj, locoi cae valoroi. La racconto pri comunumo, quiu daure capablas activi cune, transdoni siain talentoin, cae credi che la tradizio estas fonto de forto, cae ne sciargio trenita el la pasintezo. La listo de la landa nemateria kulturheredajo existanta ekde 2003 enhavas 116 registrojn. Ĝi protektas kaj popularigas polajn tradiciojn, kutimojn, ceremoniojn kaj ikonojn. Antaŭ dek unu jaroj en la listo estis registrita la lingvo Esperanto kiel portanto de la Esperanto-kulturo, interalie praktikata de polaj esperantistoj. En la registro de bonaj praktikoj rilate al la protekto de la nemateria kulturheredaĵo estis notitaj folklora festivalo el la loko Limanova, la konkurso por la Paska Palmo de Kurpje-regiono en la loko Uese kaj amatora teatra trupo el la loko Rozmierz. La registro de bonaj praktikoj estas internacia UNESCO-iniciato servanta al interŝanĝo de spertoj pri efika protektado de la viva heredaĵo, kiel tradicioj, kutimoj kaj scioj. Ĝi ebligas al socioj kaj ŝtatoj interŝanĝi la plej bonajn solvojn, dokumentante samtempe la manieron alfronti diversajn defiojn kaj obstaklojn. Thank you.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon por nia hodiaŭa renkontiĝo kun Esperanto muziko. Ni elektis malnovan kanton, malnovan kanzonon de Jean-Marc Tamzieff, Pasero.
Fore de mi vi malproximas de mi nur via ombro nur silueto kaj jen fermiĝis port kaj via voĉ varma voĉ sonas en granda corus mi povas audi kaj mi aŭskultas vin proksime sonas vi vi flugas flugas al sud mi sekvas vin per rigard Birdeto en la ciel Mi baldau malaperos Nur punto en la aer Ancora vidas mi vin Fidel brava birdet Adiao
Parolas Varsovio en Esperanto kaj jen niaj Esperanto komunumaj informoj.
Antaŭ nelonge la revuo Esperantologio Esperanto Studies EESO aparte dank al klopodoj de Christopher Gladhill kaj Klaus Schubert estis oficiale agnoskita kiel scienza revuo fare de la Itala Nacia Agentejo por taksado de universitatoj kaj esploroj. Por tiuj, kiuj laboras en italaj universitatoj, tio signifas, ke publikaĵo en la revuo Esperantologio Esperanto Studies validas por akademiaj karieroj en la fako dek filologio, literaturo, lingvistiko. Por aliaj, ĝi estas oficiala agnosko flanke de registara agentejo, kiu donas prestiĝon al la revuo, pri kiu respondecas Centro por esploroj kaj dokumentado pri la mondaj lingvaj problemoj, CED.
Rafael Enrique Zerbetto, brazila esperantisto kaj ĵurnalisto de El Popola Ĉinio, ricevis la amikecan premion de la ĉina registaro. Ĝi estas konsiderata la plej alta agnosko de eksterlandanoj en Ĉinio. La solena enmanigo de la premio okazis la 30 de septembro 2025 en Granda Popola Halo en Pekino. Zerbetto de pli ol dek jaroj loĝas en Pekino kaj laboras por la Esperanto-fako de la Azi-Pacifika Centro de Ĉina Internacia Komunika Grupo. Li fariĝis la ĉefa rubrikisto de la retejo de El Popola Ĉinio kaj ricevis la premion pro sia elstara kontribuo al la interkultura komunikado inter Ĉinio kaj aliaj landoj. Li naskiĝis en 1984 en Brazilo, diplomitiĝis en 2001 ĉe la Universitato de Campinas. En la jaroj 2004-2007 li studis interlingvistikon kaj esperantologion ĉe Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, Pollando. Li estis redaktoro de la revuo Momenton de Brazila Esperantista Junulara Organizo, BEJO, kies prezidanto li estis en la periodo 2002-2004. Li estis komitatano A de UEA por Brazilo. Ekde 2005 li loĝas kaj laboras en Ĉinio. Lia laboro inkluzivas ankaŭ redaktadon kaj reviziadon de gravaj verkoj. Li faras vizitojn en diversaj lokoj en Ĉinio por dokumenti socian progreson. Li verkas artikolojn kaj partoprenas en internaciaj forumoj por raporti pri siaj spertoj kaj esploroj koncerne Ĉinion. Li estis plurfoje elektita kiel unu el la 10 plej bonaj eksterlandaj dungitoj de Ĉina Internacia Komunika Grupo. Zerbetto aktive antaŭenigas amikecon kaj kulturajn interŝanĝojn inter Ĉinio kaj aliaj landoj, interalie per kunlaboro kun teamanta esperantista organizo TEO, faka asocio kunlaboranta kun UEA. En Brazilo li estas rubrikisto por la revuo Forum, unu el la ĉefaj referencoj por sendependa ĵurnalismo en la lando, ĉe kiu li kontribuas per la rubriko Ĉina en Foko, Ĉinio en Fokuso. En tiu rubriko li ofte mencias Esperanton. La amikeca premio de la Ĉina registaro estas la plej alta premio de Ĉinio por alilandaj fakuloj. Ĝi estis kreita en 1991 de la ŝtata konsilantaro kaj administrata de la Nacia Administracio por Fremdlandaj Fakuloj. Ĉiujare estas premiataj ĉirkaŭ 50 eksterlandanoj. Ekde 1991 pli ol 2000 eksterlandaj fakuloj el pli ol 80 landoj ricevis la premion. Zerbetto verŝajne estas la unua esperantisto ricevinta tiun premion, certe la unua, kiu profesie okupiĝas pri Esperanto kaj kiu pro tio estis agnoskita.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton, karei auskultantoj, en nea novembra leterkesta renkontiĝo. Senĉesan dankon pro la reagoj ĉe la Facebook profilaj paĝoj kaj diskonigado de la informoj pri niaj programoj. Neniu reago venis je nea demando pri tio, kiel ni difinu la senpilotan aparaton, per kiu eblas foti, ekzemple kongresanojn. Sed lastatempe bedaŭrinde ĉiam pli ofte ni aŭdas pri ilia apliko por spionado, transportado de eksplodmaterialoj, entute militistaj celoj. La demando ŝajne ne estas do solvita kaj daŭre estas malferma. Drono aŭ droneo. Sed nun ni transiru al tiuj korespondaĵoj, kiuj rekte rilatas al niaj elsendoj al ĝia enhavo. Tutkoran dankon, Francisco Loreu el Kanado, pro via reago je nia felietono pri Polino sur la franca trono. En la komenta mesaĝo ni legas: karaj redakcianoj, kun grandega intereso mi aŭskultis vian priskribon de la vivo de Maria Leszczyńska, kiu edziniĝinte en 1725 al la reĝo Ludoviko la dekkvina fariĝis reĝino de Francujo. Mi apenaŭ konis tiun interesan parton de la historio de tiu lando. Mi des pli bedaŭras mian nescion, ke tiu reĝo ŝajnas esti malproksimega kuzo mia. Kiel tio eblas? No, troviĝas, ke li kaj mi estus ambaŭ pranepoj de la reĝo Ludoviko la naŭa 1204-1207, krom ke la linio inter Ĉilasa kaj mi pasus tra iu Marie Bastardino de la Trumei, do neleĝa reĝino de iu Georges Sir de la Tremui el la dekvina jarcento. Nekredeble kiom malmultaj generacioj separas nin de tiuj epokoj. Tamen Ludoviko la dekkvina kredeble devus havi milionojn da hodiaŭ vivantaj kuzoj. Do mi ne estas la sola en tiu pozicio, eĉ pli, konkludas Francisco, tute eblas, ke ĉiuj hodiaŭ vivantaj homoj estus fakte pli malpli proksimaj kuzoj unuj de la aliaj. Ĉiuj konfliktoj estus fakte konfliktoj ene de nia komuna familio. Tio devus pensigi nin, konkludas Francisco Loreu, kai ni diras tut koran dankon Francisco pro le eblo en rigardi la genealogian arbon de via familio. Fascina spuro ciu case, sed certe la plei grava estas via concludo che mi recitas tut eblas che ciui hodiau vivantei homoi esus facte pli mal pli proximai pusoi unu de la aliei. Ciui conflictoi estus facte conflictoi ene de nea comuna familio. Tio devas pensigi nin fino de la citajo, recitajo, kai mine dubas ke viei vortoi Francisco devas pensigi nin min. En nia lasta letterkesta audigis commento pri niei elsendoi de nia nekonata gis la universala congresso en Brno auscultanto el Usono. Bele estis do legi la commenton de Reja Androvska, origine bulgara. Bonega intervjuo kun Ognjan, fajra viro en la bulgara signifas la nomon. Gratulojn. Mi ŝategis tiun dialogon, la naturecon, la viglecon, la varmecon, la ĉarmecon de tiu interkomunikado, kaj ankaŭ la malsamecon de la voĉoj kaj parolmanieroj. Dankon Raja pro via rekona komento grava kaj korvarminga por ambaŭ interparolantoj. Dankon Ognjan pro via reago. Kaj krome tutkoran dankon Lode van de Velde el Belgio pro agrable surprizaj eĉ se tre lakonaj komentoj ĉe kelkaj el la oktobraj elsendoj. Inter alie pro tiu ĉe la elsendo el la 12 de oktobro, kiun vi epitetis brila elsendo. Tiu elsendo elvokis ankaŭ komenton de nia japana aŭskultantino Ikuko Kitagawa, kiu skribis: mi ĝoje aŭskultis la interparoladon inter Barbara kaj prezidanto de KEA kaj vicprezidanto de UEA Soo Jin-su. KEA kaj IOEI, Japana Esperanto Instituto, havas longdaŭran amikecon kaj ni multe lernas reciproke pri movado, instruado, informado kaj tiel plu. Kvankam la nombro de membroj de KEA estas malgranda ol tiu de IOEI, ilia aktiva energio ĉiam kuraĝigas nin. Ekzemple en la 11a Azia Oceania Kongreso en Okayama septembre, multaj koreaj esperantistoj partoprenis en ĝi kaj kontribuis al la sukceso de la kongreso, kaj niaj individuaj amikecoj vere profundiĝas. Fino de la citaĵo, koran dankon Ikuko pro via reago je tiu intervjuo kun Soo Jin-su, kiu fariĝis la okazo do via reago por ekscii vian pritakson de la reciprokaj japanaj koreaj Esperanto-kontaktoj. Laste antaŭ nia mikrofono gastis Ognjan Kabranov el Usono, renkontita dum la Universala Kongreso en Brno. Tie ni renkontis krome nian slovenan aŭskultanton Peter Grbec. Jen mallonga antaŭ mikrofona renkontiĝo. Estas agrable renkontiĝi dum la Universala Kongreso kun niaj aŭskultantoj, pri kiuj ni eĉ ne scias aŭ malmulte scias, ke ili aŭskultas niajn programojn, kaj inter ili estas Peter el Slovenio, kaj mi tre ĝojas ekscii, ke vi daŭre aŭskultas.
Certe, certe, mi aŭskultas vian retradion, precipe unue por plibonigi mian Esperanton, ĉar vi vere altkvalite parolas, kaj poste vi havas tre interesajn temojn, precipe tiuj pri scienco, kaj ankaŭ pri Pollando, ĉar kiel instruisto pri geografio, kiam mi aŭskultas ion pri Pollando, ŝajnas al mi iomete pli proksima lando, ĉu ne?
Certe, kaj koran dankon pro ĉi tiuj informoj. Vi menciis, ke vi iam jam reagis al iuj programoj, kial ne pli ofte, kaj tute aparte Je tiuj, kiuj vin aparte interesas? Eble kompletigi, aldoni?
Mi reagis, kiam vi raportis pri Emil Kuritko, ĉar estas tre fama homo en Slovenujo. Ĉiuj lernantoj lernas pri li kiel kolektanto de tiuj popolkantoj. Eĉ la straton ni havas, jes, dediĉitan al Emil Kuritko. Kai kiam mi audis tiun raporton, kai poste anko mi multan aferon eksciis pri li, kial li iris al Slovenujo, kai tie restis, kai kion li faris, kai kiel grava li estas, do mi devis tiam reagi.
Sed vi diris, ke anka aliaj temoj vin interesas,
yes, certe.
Mi kun Stivo Lemo eksciis, ke vi estas instruisto pri geografio, Do, mi povus nur proponi al vi, se estas ankaŭ iuj apartaj vidindaĵoj en Slovenio, nepre priskribu ilin, diru al ni, kaj tiam ni povus tiamaniere vastigi la programoferton, ne paroli sole pri polaj aferoj, sed ankaŭ pri tiuj, kiuj estas allogaj aferoj, objektoj, vidindaĵoj, historiaĵoj. En la landoj de miaj aŭskultantoj.
Jes, precipe la turisto ŝatas, ni diru, la kavernoj de Postojna, kaj poste certe Ljubljana, kiel ĉefurbo, jes Bled, glacia aŭ glaĉera lago. Sed tamen tiuj multfoje turistoj nur preterpasas Slovenujon al Kroatujo. Sed en Slovenujo estas ankoraŭ multaj vidindaĵoj indaj je vizito. Sed tamen tiuj estas, mi diras, la ĉefaj tri. Mi loĝas ĉe la marbordo en Koper, proksime de Piran, kaj Piran estas ankaŭ mirinda mezepoka urbeto.
Da, almenaŭ koran dankon tiamaniere niaj aŭskultantoj ekscias, ke... Ankaŭ en viaj lokoj en viaj landoj troviĝas tiuj ĉi pitoreskaj aferoj, interesaj aferoj, pri kiuj ni volonte informus en niaj programoj. Ekde kiam vi aŭskultas niajn programojn?
Mi pensas jam ekde la komenco. Mi esperantiĝis antaŭ 20 jaroj, kaj tiam mi aŭskultis jam kiam vi estis ŝtata radiostacio.
Yes,
mi pensis, kiam tiam okazis tiu ŝanĝo pli malpli, se mi bone memoras. Kaj poste mi regule aŭskultas vin, ĉar estas bone resti en kontakto kun la lingvo, ĉar se vi ne aŭskultas, se vi ne parolas, poste vi ne povas pliboniĝi aŭ iomete malboniĝas, ĉu ne?
Tio estas grava, kion vi diris. Estas grave havi la kontakton kun la parola lingvo. Por ni grava estas la kontakto kun miaj aŭskultantoj, kaj mi esperas, ke viaj reagoj fariĝos eble pli oftaj, ankaŭ kun tiuj mallongaj komentoj. Ke tio estis io nova por vi aŭ tute ne, kaj vi volus iamaniere kompletigi.
Bone, jes.
Do, mi kore dankas pro nia renkontiĝo kaj ĝuu la kongreson.
Dankegon.
Per la antaŭ mikrofona renkontiĝo kun Peter Grbec el Slovenio ni proksimiĝis al la fino de nia leterkesta renkontiĝo kaj entute 1435 Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio en Esperanto. Gesinjoroj, nepre komentu, nepre reagu, anticipan dankon kaj ĝis la raŭdo.